Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
калядны зварот айца Александра Нацана, падвядзенне вынікаў году і прагноз на новы ў праскім акцэнце Юрыя Дракахруста. Ці былі спантаннымі віскулёўскія пагадненні 91-га, згадкі Сергея Навумчыка. Як выглядае шлюб за кратамі? Інтэрв'ю з Марынай Адамовіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт 16 у традыцыйным калядным пасланні заклікаў вернікаў імкнуцца да духоўнага яднання з абяздоленымі ва ўсім свеце. Пантыфік узнёс малітву за галадаючых у краінах афрыканскага рогу, за аднаўленне ізраільска-палестынскага дыялогу, за спыненне крывапраліцця ў Сырыі і стабілізацыю ў Іраку і Афганістане. Традыцыйны зварот, названы пасланнем гораду і свету, трансляваўся ў жывым эфіры ў 60 краінах. Генеральная асамблея ААН узгадніла бюджэт гэтай сусветнай арганізацыі на бліжэйшыя 2 гады, які другі раз за апошнія паўстагоддзя прадугледжвае скарачэнне выдаткаў. У мінулую суботу прадстаўнікі 193 краін ухвалілі рэгулярны бюджэт памерам 5 мільярдаў 150 мільёнаў даляраў, што на 5% меней, чым у папярэднія 2 гады. Генеральны сакратар ААН пан Гімун павітаў прынятае рашэнне, адзначыўшы, што абмеркаванне на гэты раз было асабліва напружаным, паколькі людзі па ўсім свеце цярпяць ад жорсткай фінансавай эканоміі. Працягваем навіны. Сырыйская нацыянальная рада аб'яднання кіраўніцтва тамтэйшай апазіцыі заклікала Лігу арабскіх дзяржаў неадкладна накіраваць назіральнікаў у горад Хомс і іншыя раёны, дзе сырыйскія службы бяспекі вядуць наступ на ўдзельнікаў антыўрадавых акцыяў. З сакавіка Хомс стаў цэнтрам масавых выступаў прыхільнікаў апазіцыі і галоўнай арэнай крывапралітных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. У чацвер у Дамаск прыбыла першая група назіральнікаў лігі, каб падрыхтаваць працу місіі па кантролі за выкананнем сырыйскімі ўладамі умоваў дамоўленасці аб урэгуляванні крызісу. Паводле дадзеных ААН, у выніку сутыкнення ў Сырыі за 9 месяцаў загінулі больш за 5000 чалавек. У Лібіі ўпершыню за многія гады адзначылі дзень незалежнасці. Цягам 42 гадоў уладарэння Муамара Кадафі, зрынутага і забітага сёлета ў выніку народных хваляванняў, свята не адзначалася. Замест гэтага 1 верасня святкавалі гадавіну дзяржаўнага перавароту 1969 году, калі быў скінуты кароль Ідрыс I і да ўлады прыйшоў Кадафі. Да 1911 году Лібія ўваходзіла ў Асманскую імперыю, потым да 1942 была італьянскай калоніі, з 43 пад акупацыяй Англіі і Францыі. Незалежнасць Лібія атрымала ў 1951 годзе. Адказнасць за выбухі ў хрысціянскіх храмах Нігерыі і гібель дзясяткаў чалавек узяла на сябе ісламісцкая групоўка Бока Харам. Яе прадстаўнік заявіў пра гэта ў інтэрв'ю нядзельнай газеце «The Daily Trust», якая выходзіць на поўначы Нігерыі, дзе жывуць пераважна мусульмане. Паводле апошніх дадзеных, прынамсі 25 чалавек сталі ахвярамі нападу ў каталіцкім храме Святой Тарэзы у прымесцях нігерыйскай сталіцы Абуджы і паблізу царквы ў горадзе Джос у цэнтральнай частцы краіны. Паведамляецца таксама пра 2 выбухі на паўночным усходзе Нігеры ў штаце Ёбе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз